Ovor stórar inntökur av drøtje. I Bolivia, Kolumbia og Peru kokainhandel og allmænt våren tutningarmesta inntøkan. Nekvir handelsmenn i hæsson London og kaldir leijarar fyrir brottsmanna lijun og dropsmannun som hefa finnst sér etterlit við vinningsgevande drøghandlunum. Sujan það konur sér upp í það vanliga handelsvirksemi og eia nú stór göss, kreditkortsfyrirtökur, hotellsamtök og pastabröv og í altsjóa fyrirtökun. Og mynda tekstur á suju 120. Tja, indi og annun kokainplattan ein heilavur vöxtur som gefur helsobóð fyrir sjúkum. Fyrir þeir kvítum hún vorin til drögg, som ui lenga tui, nú og lólia, vorin seld allan heim. Fatiðatjir indi og annar í 100-talum lífi af að hænta kokainblöðum fyrir narkotikaframlægarar som vinna örandi upphattir.